Noen kommer til andre omgang, men noen har også vært med i første omgang. Så vi skal gå videre i denne lignelsen vi deler sammen denne helga her. Og nå skal vi gå over til den andre av disse to sønnene som denne faren hadde. Og som vi delte i første del, så har vi sett at denne yngste sønnen var en rebell, en opprører, en som kom på en stor, stor avstand fra sin far. Og ofte i denne lignelsen her, så er det den yngste sønnen fokuset legges på, denne bortkomne sønnen. Men for disse som står rundt Jesus når denne lignelsen fortelles, altså tollere og syndere, farisere og skriftlærde, så er det nå virkelig drama skjer. Det er nå liksom det eksplosive øyeblikket kommer når vi beveger oss mot slutten av denne lignelsen, når vi møter den eldste sønnen. Og vi skal lese fra vers 25 i Lukas 15. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. «Din bror er kommet hjem», svarte han. «Og din far har slaktet gjøkalven, fordi han har fått han tilbake i god behold.» Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale han, men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et kje så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham.» Faren sa til ham, «Barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne bror din var død og er blitt levende, har kommet bort og er funnet igjen.» En av kjennetegnene ved Jesu lignelser er hvordan vi kan kjenne oss igjen i personene, i det persongalleriet som Jesus bruker. I en søndagsskoleklasse så var det en søndagsskolelærer som fortalte denne lignelsen her, som vi nå har delt sammen. Og etter at hun var ferdig med å fortelle med stor innlevelse denne lignelsen for barna, så spør hun, det var bare én som ikke gledet seg over at den bortkomne sønnen var kommet hjem. Det var bare én som ikke følte glede. Det var bare én som følte bitterhet og sinne. Hvem tror dere det var? Da rakte en liten gutt opp hånden og så sa han, det må være gjøkalv. Ja, jeg tror ikke gjøkalven hadde det så greit han heller. Når du bestemmer deg for å følge Jesus, når du tar imot han og begynner å ta lydigheten til Gud på alvor, så skjer en av to ting. Enten så blir du lik denne eldste sønnen, eller så blir du lik Gud. En av de to tingene skjer. Og du kan jo gjette på hvem Gud vil du skal ligne. Men det er veldig sant det. At enten så får man trekk av denne eldste sønnen, eller så ønsker man å være som faren i denne lignelsen. Jeg har gjennom mitt liv som kristen i nå ganske mange år møtt alt for mange mennesker som er som denne eldste sønnen. Som er kalde. Som er forståsegpåere. Som er selvrettferdige. Som er arrogante. Og som er selvtilfredse. Så det vi skal gjøre nå, denne delen, det å gjøre det riktig klart hva som feil med denne eldste sønnens hjerte. Hva det som sykt her? For her det noe som aldeles galt. Og jeg har kalt dette, denne tilstanden som denne eldste sønnen har, det har jeg kalt for hjemmeværende syndromet. Det en sykdom. Hjemmeværende syndromet. Kjære venn, hvor du? Hva ser du i ditt hjerte? Når du hører denne lignelsen. Vi må be Gud om hjelp. Både til å bli klar over hva som skjuler seg i vårt eget hjerte. Og har vi trekk av denne eldste sønnen, så trenger vi hjelp. Da trenger vi alvorlig hjelp fra høyere makter. For å lide av hjemmeværende syndromet, det gjør oss skadelige for verden omkring oss. Og det gjør oss skadelige overfor oss selv. Så her historien om den hjemmeværende sønnen. Her altså høydepunktet, klimaks i beretningen som Jesus har bygd opp til gjennom denne lignelsen, og som vi delte i første del. Her Jesus, så har du synderne som står rundt han og hører på, og så har du disse åndelige taperne, disse som ingen bryr seg om, og så har du disse fariserer og skriftlærde, disse stolte, arrogante menneskene som så på seg selv som rettferdige. Så derfor blir det, når Jesus forteller denne beretningen, så blir det en spenning. Fordi Jesus henvender seg jo med denne beretningen til fariserene og de skriftlærde. Og hele dette kapitlet, Lukas 15, handler jo om en tapt sau, en tapt mynt og en tapt sønn. Som alle blir funnet igjen. Og det som er veldig framtredende i Lukas 15, det gleden. Gleden av å finne det som kommet bort. Men så introduseres denne her nye karakteren, denne eldre broren. Han har vært ute og jobbet på markene, og når han kommer hjem så hører han musikk og dans. For det var sånn at, som vi sa i første del, at denne landsbyen som kollektivt tok avstand fra sønnen, for det han hadde gjort, når faren møtte han først, så fikk de kollektivt også være med i festen. Så her var det hele bygda som var på fest. Det var dans og musikk og latter og glede for hele landsbyen. Alle var med. Alle var invitert. De hadde alle fått med seg at gutten dro, og de hadde alle fått med seg at gutten kom hjem. Dette var nyheten, årets nyhet. Så festen, det var en offentlig hendelse. Alle var til stede. Om alt hadde vært som det skulle i denne eldre broren sitt hjerte, så hadde jo han gledet seg. Tenk, endelig kom broren tilbake. Hvis alt hadde vært som det skulle med han, så hadde jo han stormet inn og deltatt i gleden og jubelen. Men det gjør han ikke. Han blir mistenksom. Og han spør, hva det som skjer? Og så får han vite at bror din kommet hjem. Da ble han sint og nekta å gå inn. Det første tegnet i et menneskehjerte på hjemmeværende syndromet, det bitterhet. Han bitter på sin bror som dro bort. Og han bitter fordi at han kom tilbake. Han bitter på sin far fordi at han omfavner han. Og bitterhet, det farlige greier. Bitterhet fører til tap av glede. Bitterhet fører til at man til slutt ikke klarer å glede seg over noen ting. Bitterhet tar fra en all glede. Slik også for den eldste broren. Han vil ikke danse, han vil ikke synge. Og et av hovedtemaene i Lukas 15 er jo nettopp det glede over at det bortkomne er kommet tilbake. Vi hører om fest, om gjestebud, om dans, om sang, om måltid, om gaver. Dette er historien om hvordan alle gleder seg. Alle gleder seg. Det er et bilde på himmelen, hvordan det en gang skal være der. Alle gleder seg, bortsett fra en. Og personen som faren var sikker på ville glede seg aller mest, er den som ikke er glad i det hele tatt. Han vil ikke engang gå inn i huset. Og Jesu tilhørere som står rundt han der, de forstår det dramatiske i dette. Fordi den eldste sønnen, han ville hatt visse forpliktelser, hvilket et formelt ansvar i en slik fest. Fordi at den eldste sønnen, han ville vært en form for hovmester. En som gikk rundt og småpratet med gjestene, sørget for at alle hadde noe å spise, at alle hadde noe å drikke. Han ville liksom vært familiens ansikt mot gjestene. Fordi man ville vise at du er så verdifull som gjest, at vår eldste sønn er den som serverer deg. Så han, den eldste sønnen, han hadde et formelt ansvar ved festen. Som vi har sett, så ydmyket den yngste sønnen sin far ved å kreve penger, og så reise vekk. Og nå ser vi her i denne beretningen, eller denne delen av lignelsen, at den eldste sønnen gjør akkurat det samme. Han krenker sin far grovt. Og han gjør det sånn at hele landsbyen ser det. Han gjør det sånn at alle ser at han tar ikke på seg de forpliktelsene han har. Ja, for datidens tilhørere, så er dette enda verre enn det den yngre broren gjorde. Fordi dette foregår i all offentlighet. Faren går ut for å overtale sønnen til å komme inn. Men han vil ikke. For en del av bitterheten, den er slik. En del av bitterheten er slik at man koser seg med det. En del av bitterheten er sånn at man sitter der og syns så synd på seg selv. Og man koser seg med dette og synes synd på seg selv. Det er meg det er synd på her. Det er jeg som er et offer. Det er jeg som har opplevd urett. Man torturerer seg selv med denne bitterheten. Man liker å sitte der ute på trappa og høre musikken. Men man vil ikke gå inn. La dem synge, la dem danse der inne. Ingen av dem der inne, de tenker nok på meg. Ingen av dem der inne, de vet nok at jeg sitter her ute og har det vondt. Nei, se, der inne er de glade og har det bra, men stakkars meg. Man fôrer sitt eget behov til liksom å føle seg selvrettferdig. Å føle seg overlegen. Bitterhet, det kan ta livet av deg. I gamle dager så fantes en metode som ble brukt for å ta livet av ulver. Og det man gjorde, det var at man putta en kniv inn i et stykke rått kjøtt. Og så la man det ut til ulven. Så når ulven grådig spiste i seg dette kjøttstykket, så ville den etter hvert stikke seg selv i munnen. Men på grunn av ulven sin grådighet og liksom tørst etter blod, så oppdager den ikke at den stakk seg. Men den var så vill etter å spise. Og den var så vill når den kjente den ferske blodsmaken av sitt eget blod. At den bare spiste og kjente ikke smerten. Den kutta seg selv til slutt så grovt at den blødde i hel. Den ble drept av sin egen appetitt på sitt eget blod. Bitterhet virker slik. Sånn er bitterhet. Tørsten etter å rettferdiggjøre seg selv vil til slutt la din sjel blø i hel. En fest pågår av hjemvendte fortapte, av frelste syndere, av mennesker som har fått tatt imot Guds gode nåde, av mennesker som har fått slippe tak i bitterheten og gitt den over til Gud. Men så finnes det noen som sitter der ute på trappa og vil ikke gå inn og delta på festen og gleden. Kanskje det var noen som en gang snaut deg i en avtale. Kanskje det var en som noen gang gjorde deg noe galt som du ikke helt har greid å slippe tak i. Kanskje det var noen nære fortrolige. Kanskje det var familie. Kanskje det var noen du stolte på som ikke levde opp til dine forventninger. Kanskje det var venner som svikta deg. Kanskje det er noen der ute du ikke liker. Kanskje det er noen mennesker du har problemer med. Fordi de har oppført seg mot deg på måter som du ikke klarer å fordøye. Og de har liksom ikke kommet og sagt unnskyld enda. De har liksom ikke kommet og gjort opp. Og du sitter der, og du kjenner bitterheten over at de ikke har tatt første steget. Du lagrer på denne bitterheten. Kjære venn, om du opplever det slik, da kjenner du ikke at du har kniven i munnen. Som litt etter litt risper deg i munnen, slik at gleden og nåden og kjærligheten, den blør ut av deg. Du dreper ditt hjerte hvis du holder fast på bitterheten. Så har du det sånn, da må du begynne å tilgi. Da må du begynne å la bitterheten få komme dit den hører hjemme. For bitterheten ble en gang naglet opp på korset. Du må legge den over i Guds hand. Og så kan du gå inn og delta på festen og gleden. Det andre tegnet på denne sykdommen, hjemmeværende syndromet, det er at man får en feil identitet. I vers 29 så møter vi denne ånd av klaging. Når faren kommer ut for å overtale denne sønnen sin om å komme inn, så sier han, Her har jeg. La du merke til hva som skjedde her? Altså, hvis du har studert litt av kulturen i Midtøsten da, så legger du merke til en helt spesiell ting her. Hør du hvordan han svarer sin far? Her har jeg. Han starter ikke med å tiltale sin far med den rette tittelen. På Jesu tid var det å unngå en tittel svært uhøflig. Det var som å få et hardt slag i ansiktet. Så det som denne sønnen gjør ved å unngå å tiltale sin far som far, det er at han slår til ham. Faren må ha følt det som et slag. Om du ser på den yngste sønnen, denne rebellen i vers 12, så har han nok respekt til at han tiltaler sin far med tittel. Det gjør ikke den eldste broren. Og så denne ironien som denne eldste broren bruker. Jeg har aldri gjort mot det du har sagt. Jeg har aldri gjort mot det du har sagt. Det han egentlig sier det, jeg har aldri i hele mitt liv vært ulydig mot deg. Aldri vært ulydig. Selv om han nå, akkurat når han står og sier det, er så ulydig som det går an å være. Ved å nekte å kalle sin far med sin tittel, og nekte å delta i festen og gleden. Så står han der og rettferdiggjør seg selv. Jeg har aldri vært ulydig, mens han er nettopp ulydig. Og det er ofte et kjennetegn ved hjemmeværende syndromet. Man ser ikke selv at man er syk. Man ser det ikke selv. Fordi selvrettferdigheten er så sterk. At man ser ikke selv hvor problemet ligger. Saken er at denne gutten, han vet ikke en ting om det å være lydig. Han er spist opp av stolthet, av sjalusi, av bitterhet, av selvrettferdighet, av misunnelse, av sarkasme, av klaging, av selvbedrag, av fordømmelse, av dømmesyke, av mangel på kjærlighet. Han er helt fortapt. Denne gutten er faktisk lengre vekk fra sin far der hjemme enn hans bror var tusenvis av kilometer av gårde i et fremmed land. Men hans mantra, den eldste brorens mantra, det er: jeg er den rettferdige her. Jeg er den gode her. Jeg har aldri vært ulydig. Han er fortapt. Han ser ikke engang selv at han er det. Og det er en mye verre tilstand enn den yngre broren som oppdager sin tilstand. Den eldste broren, han ser ikke hvor ille det er fått med ham. Han klarer aldri å elske. Han klarer aldri å glede seg. Han klarer aldri å vise nåde. Ord som nåde, det bare berører ytterkanten på leppene hans. Det får aldri trenge ned i hjertet hans. Men det verste er at han ser det ikke selv. Han ser ikke sin egen tilstand. Han tror tvert om at han gjør det strålende. Han tror at han er den beste. Han tror han er verdens beste. Så han klager til sin far, han sutrer: her har jeg tjent deg alle år, og aldri har jeg gjort imot det du sa. Men jeg har ikke fått så mye som et lite kje engang. Ser dere hva som skjer? Nå forteller han om sin egen identitet. Han så på seg selv som en tjener, ikke som en sønn. Han kaller ikke sin pappa for far, men han kaller han slavedriver. Hans identitet, det satt i alt det han gjorde. Det satt i at han var på åkeren og sleit. Det satt ikke hvem han var. Faren var først og fremst hans arbeidsgiver, og ikke hans far. Faren, det var liksom sjefen, og han var tjeneren. Dette er fella det er lett å gå i. Det er veldig lett i vårt åndelige liv og i vårt liv med Gud at vi flytter fokus fra den vi er i Gud over til hva kan vi gjøre for Gud. Det er veldig lett at vi flytter fokus fra den identiteten Gud har lagt ned i oss som hans barn over til at: se nå hva jeg klarer å gjøre her. Se nå hva jeg har fått til. Se nå hva jeg driver med. Se nå alt jeg klarer å prestere av bønn og av åndelige øvelser, prestere av aktiviteter, prestere av program. Se alt jeg er med på. Se nå på meg. Hvor prektig jeg er. Hvor fram jeg er. Se. Altså, folk burde jo egentlig se litt mer på meg når jeg tenker meg om. For jeg får det jo til. Men det du da gjør, det er at du også flytter perspektivet på hvem du er i Gud. Gud er din far, og ikke din arbeidsgiver. Du er ikke bare hans tjener, og han er sjefen. Har du det bildet, da har du bommet. Da har du bommet kraftig. Og det er så viktig å ha orden på dette. Først og fremst, kjære venner, så er vi barn. Vi er kongebarn. Og så får vi være med og tjene. Men det er så viktig å ha rekkefølgen i orden. Først og fremst så er vi barn. Og på grunn av at vi er barn, så kan vi få være med og tjene. For dette har med relasjonene til Gud å gjøre. Om du møter han som en kjærlig pappa, eller om du møter han som en slavedriver. Vår identitet ligger ikke i hva vi gjør, det ligger i hvem vi er. Det tredje tegnet på denne sykdommen, hjemmeværendesyndromet, det er en dømmende ånd. Og det er det siste punktet jeg skal ta. I vers 30 så omtaler denne eldste broren sin yngre bror slik. Men straks denne sønnen din, ikke sant? Du hører måten han snakker til broren sin på. Men straks denne sønnen din, altså den eldste sønnen, han tar et steg tilbake, og så melder han seg ut av familien. Det er ikke lenger hans bror. Det er nå det plutselig sønnen din. Det er ikke bror hans lenger. Han snakker som at han ikke lenger selv er en del av familien. Han fraskriver seg på et vis slektskapet, familiebåndet. Men hans mantra, det stadig, er aldri vært ulydig. Er aldri vært ulydig. Kjære venn, hvor blind kan du bli? En dømmens ånd, det er å peke på andres feil og mangler fra en avstand uten medfølelse. Det er hvis man tar et steg tilbake fra familierelasjonene man står i, som kristne brødre og søstre, og så melder man seg litt ut, og så står man på avstand, og så peker man på hva som er feil, uten at man tar et steg inn i situasjonen, og viser medfølelse, ønsker å være med og rette opp, og la gjenopprettelse skje. Men i stedet så tar man et skritt tilbake, så dømmer det, uten å involvere seg, uten å vise medfølelse, uten å vise forpliktelse til å hjelpe. Og på ett vis, selv om det ofte ikke er bevisst, tror jeg, så godter man seg litt over andres ulykke. Ja, den får du ikke helt heldig der. Han sier, men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer. Legger dere merke til hva som skjer her? Når Jesus forteller om den yngste sønnen, den beretningen vi delte i første timen, så sier han at, når Jesus forteller historien, så sier han at denne sønnen, han reiste til et land langt vekke, og sløste pengene bort på et vilt liv. Men hva sier den eldste broren? Han sier, han brukte pengene på hore, sier han. Jesus har ikke sagt et ord om hore. Altså, det står sjøger i den gamle oversettelsen, hvis dere ville heller skal bruke det uttrykket, men det er hore det betyr. Jesus har ikke sagt et ord om det. Men denne sønnen, den eldste sønnen, han slenger det på. Altså, det gir jo litt sånn næring til tanken. Altså, Jesus sa det jo ikke, men det var sikkert det han mente. Og så kjører man litt ekstra hardt på. Hvorfor gjør han det? Jo, fordi han vil snakke stygt om bror sin. Han vil baktale ham. Han vil han ikke vel. Han vil sette ut et ondt rykte. Den yngste broren, han fikk ikke engang grisemat å spise. Mens den eldste broren, han koser seg med sladder som de lekreste retter. Ordspråkene 18:8 sier, baktalerens ord er som lekre retter, de synker ned i kroppen. Har du noen gang hørt baktalelse i en menighet? Det var helt fremmed. Ja, okay. Da bommer jeg på den da, men det har i hvert fall jeg gjort. Slikt skjer. Slikt skjer, og jeg tror ofte så er det ikke helt bevisst heller. Noen ganger er det det også. Men det som er det farlige, når baktalelse skjer, som er en synd, som det Nye Testamentet tydelig viser oss er en synd, det er hvis man da samtidig hevder, men jeg har aldri vært ulydig. Jeg har aldri vært ulydig. Jeg har aldri gjort noe galt der. Da er man blind. Og det er det hva denne sønnen er. Derfor er det så viktig å forstå dette her. For den brutale konklusjonen på hele beretningen til Jesus, det er at all entusiasmen, all begeistring fra Jesus side, det går til den yngste broren. Den hjemmeværende sønnen, han får fra Jesus side bokstavlig talt bare en kald skulder. Moralen i Jesu beretning, den er veldig klar. Hjemmelaget prektighet, fromhet og dyd, det får man holde seg med på eget ansvar. Fordi det fører bare til bitterhet, feil identitet og en dømmens ånd. Og det aller verste med det hele, det er at man blir så selvrettferdig at man stenger Guds gode nåde ute. Man har ikke behov for den. Hva skal man med den? Man klarer seg jo godt selv. Man blir så prektig i egne øyne at man har ikke lenger hverken bruk for tilgivelse eller nåde. Men kjære venn, om du er som meg, så trenger du nåde hver dag. Hvert eneste minutt. Jeg trenger Guds nåde sårt. For hvis ikke, så fristes jeg til å tro at når jeg ber, eller hvis jeg liksom klarer å unngå en fristelse, eller hvis jeg leser et kapittel i Bibelen, eller gjør noe bra, så tror jeg liksom at, ja, det er noe. Det er ikke så verst. Det er noe meg selv der her. Og neste steg, det kommer umerkelig. Jeg begynner å tenke, hvorfor kan det egentlig ikke flere være litt sånn som meg? Altså, jeg er jo med på mange ting, og jeg får det jo til. Hvorfor kunne egentlig ikke folk være litt mer sånn som jeg er? Jeg sier ikke at man bevisst går rundt og tenker, jeg tror det er veldig få som bevisst går rundt og tenker sånn, men jeg tror det underbevisst, så kommer dette snikende inn i seg. At, altså, hvis man frikobler nåden fra det, så kommer det snikende inn dette at, jeg kan ikke forstå hvorfor folk ikke kan være litt mer sånn som jeg er. Gjøre sånn som jeg, og tenke sånn som jeg. Og skjer det, kjære venner, så er det mulig å bli helt fortapt. Bli helt fortapt, selv om man lever midt der hjemme. Kanskje du sitter der på trappa og er både dommer og jury. Kanskje sladder sliker seg over leppene dine oftere enn du ønsker å innrømme. Det verste med den eldste broren, det er at han ikke aner sin egen tilstand. Han aner ikke sin egen åndelige forfatning. Altså, andre kunne sikkert ha fortalt det til ham, og sagt at, kjære bror, nå må du se her at nå må du ta imot Guds kjærlighet her, for det går ikke an sånn som du holder på. Men han spurte aldri. Fordi han ser ikke. Han ser ikke at han selv er syk. Den yngste broren, han så til slutt sin egen tilstand. Smerten ble så stor at han kom til seg selv. Han så at han trengte nåde. Problemet til den eldste broren, det er ikke det at han ikke er syndefull, at han ikke gjør noe galt. For det gjør vi alle. Problemet er at han ikke ser det. Problemet er at han ser ikke at han trenger tilgivelse. Han ser ikke at han trenger nåde. Han tror han gjør helt rett ved å sitte der ute på trappa og nekte å gå inn. Han tror at det er sånn som jeg skal oppføre meg nå. Og han tror det er rett. Jesus fullfører ikke denne beretningen her. Og det var ikke for at Jesus klarte ikke å komme på en god avslutning. Det var ikke derfor Jesus ikke liksom fullførte hva som skjedde videre. Det var liksom ikke for Jesus, han er helt tom for ideer, han klarte ikke mer. Nei, grunnen til at Jesus ikke avslutter denne beretningen for oss, det er for at denne avslutningen må jeg og du skrive selv. For denne historien her, den er jo med deg. Enten vi ser det eller ikke, så handler denne beretningen om deg og meg. Og denne beretningen, den kan ende på to måter. Enten så går den eldste sønnen vekk fra sin far. Han snur han ryggen, Og så går han tilbake til arbeidsmarkene. Og så arbeider han der i kulde og bitterhet. Og går ikke hjem igjen. Han gjør sitt arbeid. Han følger reglene. Han hater sin bror. Og stoltheten og sinne og bitterheten blir verre år for år. Og til slutt så hater han ikke bare sin bror. Han hater ikke bare alle andre rundt seg. Men han begynner også å hate sin far. Og slik så dør han helt alene. Eller kanskje det ender slik. Den eldste sønnen, han faller på kne. Hans hjerte er knust. Og tårene triller ned over kinnene hans. Han ber sin far om tilgivelse. Han ber om å få komme inn i festen og gleden. Og faren omfavner ham. Og så går de inn i huset sammen, inn til festen. Og der får han se sin yngre bror. Og han husker det at de vokste opp sammen. Hvordan de lekte og kjempet og elsket hverandre. Og hvordan han har tenkt at han aldri mer skulle få se sin yngre bror igjen. Og nå er han her. Og nå skal de aldri, aldri mer skilles. Og hans hjerte eksploderer av kjærlighet og bitterheten. Og den dømmende ånden blir fritt fra ham. Og på festen så lo han hjerteligere. Han sang høyere, og han danset fortere, og han spiste mer, og han gråt verre enn noen av alle de andre. Fordi han hadde fått smakt på den himmelske nåden, og ikke bare sin egen selvrettferdige gift. Og festen, den fortsetter en dag i dag. Men spørsmålet som henger igjen, helt til slutt, siden dette er en beretning om deg og meg, hvilken avslutning ønsker du for ditt liv? Det finnes to valg.